的。
Da se našalim, pošto sam ja u sredu, jel to bilo u sredu, da, u Lazarici koji su bili, rekao, ako ne spremim predavanje, pričat ću vam biti. Međutim, nisam nešto naročito spremio, ali dovoljno će biti da porazgovaramo malo o stvarima koje se tiče života nas vjernika, o učešću našem u bogoslužbenom životu, pogotovo u svetoj liturgiji nas kao vjernog naroda Božijeg. Mada smo ovo predavanje mogli održati u Lazarici, pola Lazarice ovdje. A i ovi koji nisu iz Lazarice, bliže im je bilo u Lazarici doći. Nego hvala najprije braći sveštenicima, ocu Sašu naročito i njegovim sestrama što su nas dočekali i ugostili. I hvala vama koji ste došli da se okupljamo, da se Bogu molimo i da nešto naučimo o svojoj veri. Zaista mi je čast i zadovoljstvo da sam sa vama i večeras, a i uvijek kad god se sretnemo i vidimo na ovim našim sabornim i zajedničkim bogosluženjima, to je izuzetno veselje i duhovna radost za mene, a vjerujem i za vas sve. I hvala vam na tome. Da bismo mogli da progovorimo neku reč, trebalo bi otprilike da znamo neke osnovne pojmove, pa bih ja vas pripitao neko pitanje. Da li neko zna šta je crkva? Ajde. Crkva je tijelo Hristovo. U kom smislu?
U smislu da je Hristos crkvu nama osnovao crkvu. Dakle, crkva koja će, dakle, nego koje se mi spasavamo.
Čemu se ogleda ona? Šta je vidljivo? Gdje se vidi crkva?
Zabranje vjernog naroda.
Crkvu obično poistovećujemo, to je znači srpska, ruska, bugarska, ne znam je, ili pravoslavna crkva uopšte, ili crkva je građevina, hram. Međutim, sve to nije crkva, odnosno jeste crkva, ali je crkva iznad svega sabranje vernog naroda oko čaše, svete i hleba, odnosno svetog prisustva. Crkva je sabor i zato je hram dobio ime, zato što se tu sabira vjerni narod jedne parohije. Svaka parohija je crkva, mala crkva, potpuna. Jer je ona u vezi sa episkopom, jer je episkop glava crkve. Apostoli kad su osnovali, odnosno kad su osnivali, propovedali evanđelje i vaskrstenje Hristovo, i ljudi su povjerovali, onda su oni postavljali dostojne ljude, naučene ljude za episkope, i oni su bili prvenstveno, svaka parohija je nekada imala episkopa. Vladiku. Kasnije, nešto u 4. veku, to je već se osnovala crkva na današnji način, da više parohija pripada jednom episkopu. Ali dalje su one, svaka je potpuna crkva, crkvena zajednica, zato što je u vezi sa svojim episkopom. I nema episkopa van vernog naroda, van sabranog naroda oko prisvješća, i nema episkopa bez služenja liturgije, niti pak ima crkve bez episkopa. Ni mi sveštenici ne možemo da služimo svetu liturgiju bez blagoslova, odobrenja i antimisa našeg vladike. On je taj koji je naslednik apostola, kome je nevezano koji je taj episkop, on je naslednik apostola i samim tim glava te lokalne crkve na našem prostoru. Dakle, crkva je sabranje vernih ljudi oko svetoga hleba i svete čaše. Mi se možemo, braće i sestre, moliti svuda i na svakom mjestu. Kako Hristos kaže, u duhu i istini, jer Bog je duh i kojemu se klanjaju u duhu i istini treba da se klanjaju. Kada su u evanđelju. Ali isti Hristos je rekao i istakao značaj zajedničke molitve. Kad je rekao, tamo gdje su dva ili tri sabrana u ime moje, onda sam i ja među njima. I još je rekao da će takvu molitvu primiti ako se dva od vas uzmole, da će im Otac moj koji je na nebesima. Znači, vrlo je bitna zajednička molitva. Mnogi naši ljudi danas kaže, a ja se mogu moliti Bogu, kao što je i tačno i pravilo je, svaki hrišćanin treba da ima svoje lično pravilo, molitveno pravilo, koje se vrši u domu, možemo se moliti u svako doba dana, skoro u svim mogućim poslovima koje radimo, putujemo, vozimo, možemo da u srcu, u umu, da se molimo, da čitamo molitve naglas ili da ponavljamo Isusovu molitvu ili Gospode pomili ili molitve koje znamo na pamet. Međutim, neophodna je zajednička molitva, a ta molitva se vrši u svetome hramu, zajedno sa ostalom braćom. Sam Hristos je isto tako išao na zajedničku molitvu. Vi znate da je u to vreme, kada je Hristos propovedao na zemlji, on je pripadao jevrejskom narodu i jevreji su subotom išli u svoj hram, odnosno to je bila sinagoga, gdje su oni išli na zajedničku molitvu. I tako imamo trag u Evanđelju kod svetog apostola Luke gdje kaže i uđe po običaju svome u dan subotni u sinagogu i stade da čita. Znači kad reče po običaju, znači nije to se samo tad jednom desilo, nego je išao redovno. Znači i on je išao redovno u hram, u crku, odnosno na zajedničku molitvu u tom vremenu. Zato, ne zato što je to njemu bilo neophodno kao sinu Božijem, ali on je, sjećate se, rekao, nije došao da ukine zakon i proroke, nego da ispuni. Tako da ga ne bi mogli optužiti, jer je došao i svemu se ponašao kao i njegovi savremenici koji su pripadali jevrejskoj vjeri i poštovali Mojsijev zakon. Da li znate kako glasi četvrta Božja zapovest? Od onih 10 Božjih zapovesti. Da zna neko? Ne. Kaže, sjećaj se dana odmora, da ga svetkuješ. 6 dana radi i završi sve svoje poslove, a 7. dan posveti Gospodu Bogu tvom. Dakle, odlazak na zajedničku molitvu i zapovest Božja još iz staroga zaveta. Posvetiti dan Bogu ne znači ne raditi ništa, kao što smo mi Srbi pogotovo. Čak i danu koji Rusi zovu Vaskrsenje, Voskrsenije, u koji slavimo Vaskrsenje, mi smo dali ime nedelja, zato što ne delamo, ne radimo. Ali u crkvu nije bitno da ide. Nedelati, znači nije samo dan nedeljni posvećen Bogu ako čovjek ne radi, ako prazni na neki način, ako provede sa porodicom, nego mora da posvetimo taj dan Gospodu Bogu. A kako ćemo ga posvetiti Gospodu Bogu? Najbolje nego na zajedničkoj molitvi kad se sjedinjujemo sa Hristom kroz svetu priču i sa braćom. Znači jedni sa drugima i sa Gospodom. Svi verovatno ste imali u rukama mali džepni kalendar, bilo da je on patrijaršijski ili naš ovdje štampan. Imate tamo na jednom mjestu štampane su crkvene zapovesti. Sjećate se. Pa prva od tih crkvenih zapovesti koje nažalost mnogi ne obraćaju pažnju, iako se svi smatramo članovima crkve, ali mi svako volimo da umujemo onako kako nama odgovara. Nije bitno šta crkva zapoveda, mi mislimo da smo pametniji od crkve. A prva zapovjed crkvena kaže moliti se Bogu i učestvovati u službi Božjoj svake nedelje i praznika. I ne samo slušati službu. Službu možete da snimite pa da slušate na disku, na magnetofonu, na televiziji, radiju. Ove prenose ponekad imamo, nego treba učestvovati, odnosno živjeti svetu liturgiju, odnosno svetu službu. Primjer zajedničke molitve dali su nam već i sveti apostoli. Sjećate se da kad se Hristos vaznio na nebo sa Maslinske gore, apostoli se vratili sa velikom radošću, kaže sveto evanđelje, u Jerusalim i skoro cijelo vrijeme su provodili zajedno na molitvi u Sionskoj zbornici, čekajući obećanje koje je Gospod poslao, a to je silazak Svetoga Duha. Znači oni su još tada počeli zajedničku molitvu. U Delima apostolskim kaže i ovi bijahu svi istrajno i jednodušno na molitvi i molenju. Ovih nekoliko napomena je bilo neophodno, braće i sestre, da pomenemo da bismo znali o čemu govorimo. Znači, da je neophodno da dolazimo u sveti hram. Koliko nas ima krštenih, recimo, u jednoj parohiji? Ja svakog skoro vikenda, subotom ili nedeljom imam u prosjeku najmanje jedno krštenje. Nažalost, od tih koje krstim, ni 1% ne počne da dolazi redovno. On je postao član crkve krštenjem, ali se odmah ispisuje iz članstva crkve svojim neučešćem u zajedničkim molitvama. I ako ja zamolim roditelje i kumove i kažem da treba da se pripreme postom molitvom i da donese dijete na pričešće i da nastave da redovno dolaze, on ljudi izbjegavaju i smatra da to treba ići u crkvu samo kad se može. Ili kad nam se nešto svidi.
Ili kad se može.
Ili kad se mora. Sad zamislite da kupite ulaznicu, recimo, neku skupu za neki koncert i ne odete na koncert. Ili kupite auto i nikad ne sednete da ga povežete. Ili kupite, ne znam nija, avionsku kartu da idete za Evropu, nikad ne odete u Evropu. To je isto tako kad se mi hrišćani krstimo i steknemo pravo da budemo članovi, da se pričešćujemo, da zaslužujemo večni život, da se ugrađujemo u to telo Hristovo, mi nikad ne dolazimo u crkvu i dolazimo jednom godišnje. Ima kad je opravdano, ima ljudi koji su recimo pustinjaci koji žive u isposnici po pustinjama i oni jednom godišnje su dolazili na liturgiju i pričešćivali se, ali mi imamo svi u svojoj parohiji crkvu, našu lokalnu i ne idemo. A da bi shvatili šta je crkva, braći i sestri, ja mislim da je Homjakov ili neki od ruskih teologa rekao od njih da je onaj ko ne razumije svetu liturgiju ne može ni da razumije ni crkvu, ne može da zna šta je crkva. Znači oni ljudi koji ne učestvuju u svetom bogosluženju, koji se ne pričešćuju, oni nemaju, ne znaju šta je crkva. Nažalost, ne znamo to mi ni mi sveštenici. Narod, još manje. I učimo se svi zajedno i zato je ovo dobro da smo se našli i da se porazgovaramo sve večeras što budemo rekli, to možemo da dopunimo pitanjima, odgovorima, tu su i ostala braća sveštenici koji mogu eventualno da izraze neka svoje iskustva i nešto da naučimo zajednički. Ali ono što je cilj, odnosno ideja moja bila večeras da vama, za koje znam da ste odani svojoj crkvi, jer vas vidim redovno na ovim našim sabornim bogosluženjima i verujem da ste redovni na vašim, u vašim lokalnim parohijama koji nisu iz moje parohije. Želja mi je bila da se utvrdite u veri i uverenju da je jedino to ispravan način da redovno učestvujemo u svetim bogosluženjima, a iznad svega je bitno da se pričešćujemo. Čuli ste verovatno da postoji mnogo zabune u našem narodu u današnje vrijeme, u zadnjih nekoliko godina. Kako je moguće da se pojedini parohijani, da im pojedini sveštenici dozvoljavaju da se svake nedelje pričešćuju? Verovatno ste čuli, ima mnogo koji su za, ima neki koji su protiv. Ono je, što je najvažnije jeste da je vrlo bitno da se priča o tome. Jer kroz to pričanje i kroz to kristalisanje doćemo do prave istine. Ali bitno je da se vodi taj dijalog, da se vodi taj razgovor, ali da taj razgovor naš nikad ne bude neko nadgornjavanje, nadmetanje, neko gorđenje, nego da to bude neizrađivanje crkve. Priznajemo, ok, neko se ne slaže, nećemo ga sad smatrati neprijateljom, jer je to naš brat koji ili nije saznao ono što ja znam, ili sam ja možda pogrešan. Bitno je da razgovaramo o tim stvarima, ali uvijek se mnogo ljubavi i da nikad, i da se trudimo da to nikad ne bude na razrađivanje crkve, na raskole ili ne znam ja šta, nego na izgrađivanje nas, ugrađivanje nas u crkvu i izgrađivanje same crkve. Zbog toga što ne razumijemo liturgiju, braći i sestre, ne razumijemo ni šta je crkva, zato imamo i raskole, zato imamo i sukobe između sveštenika i uprava, crkvenih odbora, imamo sukobe u parohiji, ljudi se dele na razne grupacije, pa ne znam ja, nekoliko lobija ima, pa kad dođe skupština, onda koja će stranka da pobedi, da dođe na vlast, da uđe u upravu ili crkveni odbor. To je sve posljedica toga, braći i sestre, što ne živimo liturgijski život, što nemamo crkvenu svijest, nemamo osjećaj sabornosti, samo mislimo o sebi, nemamo osjećaj da smo pripadnici jednog istog tog tela Hristovog. Jedna molitva koja se čita na liturgiji Svetog Vasilija Velikog, koju smo i danas služili, moli se Sveti Vasilije i svaki sveštenik koji služi tu službu i kaže: Gospode, ne posrami ni jednoga od nas koji stojimo oko Tvoga svetoga žrtvenika. Takva se svest od nas sveštenika očekuje, da se za svakog brata svoga radujemo, da ne bude posramljen, da bude uspješan, Ove, nažalost, mi to sveštenici nemamo uvijek. Nekad se desi da mi volimo da se malo nadgornjavamo, prepucavamo ko je omiljeniji, ko je bolji, ko je, ne znam, nija, ovo ili ono. A suština bi bila ta, dakle, da, jer smo, ako smo jedan organizam, sad zamislite da smo mi svi okupljeni jedno telo. Ako boli prst, cijelo telo strada, do tako. Znači, bilo koji naš brat, dakle, grešan, ako je bolestan, ako je... Svi mi stradamo. I zato je ispovijest, braći i sestre, u našoj crkvi javna na taj način, ne ispovedamo se javno da svi čuju, ali je javno u smislu da svi vide da mi odlazimo na ispovijest. Nismo negdje zagrađeni kao kod katolika u neku boksu, nego to mora da bude javno zato što je svaki naš greh u stvari uvreda i za cijelo telo crkve. I oni treba da znaju i da vide da se mi kajemo, da se trudimo, da se popravljamo. I to je ono što je bitno u tom izgrađivanju te saborne naše svijesti. Sve drugo, sve molitve, pesme, jektenije koje se čitaju na svetoj liturgiji ili na ostalim bogosluženjima, sve to treba da nas izgrađuje, da nas utvrđuje u veri i da nas izgrađuje u ljubavi jedni prema Bogu i jednih prema drugima. I zato je neophodno da dolazimo na sveta bogosluženja koja god se služe u našim parohijama. Nažalost, u većini parohija se služi samo liturgija i to samo u nedeljne praznične dane, a bogatstvo pravoslavne crkve i pravoslavne bogosluženja je ogromno, a jedino se čuva u manastirima našim, koji održavaju puno molitveno pravilo. U toku dana imate 6, 7, 8 sati bogosluženja, to su razne crkvene pesme, kanoni, i oni koji to služe, koji čitaju, koji pevaju, oni u stvari na taj način uče svu veru. U tome, u svim tim himnama, crkvenim pesmama je sadržana sva naša vera. Zato oni koji odlaze na bogosluženje znaju mnogo više od onih koji ne idu na bogosluženje. Mnogi ljudi kažu, pa dovoljno je dobro, budi ti dobar čovjek, ne moraš ti ići u crkvu. E sad, to je isto kao kad biste rekli, ma budi ti zdrav, ali ne moraš ti voditi računa šta radiš u životu, šta jedeš, šta piješ i koliko, i ne moraš ići kod doktora i ne moraš piti lekove kad se razboliš, ali budi ti zdrav. Znači, nemoguće je, ne postoje, nije logično da očekivati od nekoga da bude dobar kršćanin i dobar čovjek ako nema, ako ne odlazi, ako ne uči, ako ne ide u školu. Ili kažeš ti nekom, ajde, budi sad inženjer, a ne ideš na fakultet. Nemoguće je, da. Što se tiče učešća vernik na svjetom bogosluženju, isto tako imamo mnogo nedostataka, imamo mnogo toga da popravimo i da izgrađujemo i hvala Bogu ide na bolje. A to je ono što je najbitnije je da smo svjesni da sama reč liturgija znači, dolazi od grčke reči koja znači litos, odnosno opet ta reč dolazi od laos, to znači narod Božji, i ergon posao. Znači, to je delo ili posao ili akcija naroda Božijeg. Znači, sama reč liturgija, to nije, ne, kaže, gdje pope, obavi ti to, naš narod ima običaj, da sam bio u Bosni, sveštenik kaže, obavi ti to svoje, pa nije to moje. To je naše zajedničko, to je prvenstveno vaše. Zato što sama reč liturgija kaže, to je zajedničko delo naroda Božijeg. I zaista jeste. Jeste da sveštenik predvodi molitvu, da je on načalstvuje u ime svoga episkopa. Međutim, ne smije sveštenik sam da služi liturgiju, znate li to? To upravo govori o toj svesti da ne postoje privatne liturgije. Ne mogu ja sad da služim liturgiju za svoju dušu ili za svoju porodicu. Mada bi u krajnjoj slučaju moglo da se služi za porodicu, zato što nas ima više, ali je uvek potrebno da se služi na nivou parohije. Znači, jedna parohija ima jednu liturgiju. Ne smije da ima više liturgija. Niti pak, kao što ima kod katolika opet, neko se udaje, oni se trude da vrate kako je to nekad bilo, zato što se nekad krštenja obavljala neposredno pre liturgije i u toku liturgije, venčanja i sve svete tajne ostale su se obavljale u toku liturgije i na kraju se pričešćivali. I oni sad pokušavajući da to vas postave taj nekakav, neko se udaje ženi i oni organizuju privatnu liturgiju za te koji, za mladenci i za njihove goste. Što je nedopustivo, zato što ne postoje privatne liturgije. Prava venčanja, kako se nekad u staroj crkvi vršena je, nije bilo specijalnog čina, bilo je samo par molitava koji su ubacivali u svetu liturgiju, Moralo je episkop da blagoslovi taj brak, da bude saznanjem episkopa i oni bi se samo javno pred licem sve svoje braće i sestara koji dolaze u crkvu zajednički pričešivali, to je u stvari bilo venčanje. Odnosno, oni su javljali i obaveštavali svoju braću i sestre da su oni rešili da postanu muž i žena i da žive zajedno. I crkva je blagosiljala taj brak kroz te molitve u toku svete liturgije. Dakle, ne postoji, ne može sveštenik sam da služi liturgiju, ne postoje privatne liturgije. Svaka liturgija treba da se tiče cijele parohije i da cijela parohija bude tu prisutna. Na koji način narod učestvuje u liturgiji? Mnogostruko. Donose se darovi. Vi znate, u crkvi ide tas. Dobro, jeste to novčani dar, ali ipak dar. Znači, svaki prisutni da onoliko koliko može. On je donio svoj dar, oltar. On je prinio svoje molitve. On se već ranije spremao. Hrišćanin bi trebalo cijeli život da živi hrišćanskim životom. Znači, da se popravlja, da se čuva od greha, da posti, da se moli redovno u kući i da dolazi na zajedničku molitvu. Dakle, svaki od nas koji dođe na liturgiju donosi neki svoj dar. Donosi sebe, donosi svoje srce, više ili manje čisto, i učestvuje u samom svetom bogosluženju. Zato što kad sveštenik kaže blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, narod kaže amin. Čak i ako postoji hor, svako od onih prisutnih u crkvi treba u sebi ili poluglasno, ako nije neki dobar pevač kao Ljubo, treba da kaže amin. Kad sveštenik kaže pomolimo se Gospodu, da kaže Gospode pomiluj. Oni koji dolaze redovnije na sveta bogosluženja, oni znaju sigurno na pamet cijelo bogosluženje. I u svakom momentu znaju šta treba da se odgovori, kad sveštenik kaže mir svima, oni kažu duhu tvojemu, samo da ne bude kao neki, opet, ispašte sad da imam nešto protiv katolika, naročito. Kaže, neki katolički pop služio, pa imao mikrofon. I sad nešto se pokvario mikrofon i on kaže, rekao je nešto u smislu kao, ma kaže, mikrofon ne radi, a oni u momentu kada je trebao da kaže mir svima, i on kaže, i tebi. Kao u tom, ispalo je da ne radi ni on, i duhu tvojemu. Dakle, svaki hrišćanin koji dođe na Bernik, koji dođe na svetu liturgiju, on treba da učestvuje i treba da prati sve te molitve i da odgovara na prozbe i ekcenije i vozglase sveštenika. Ne smije sveštenik, kao što sam ja često imao priliku da vidim, pojedine naše ljude koji su došli u crkvu, niskim ne priča, mislim, ne treba pričati za vreme bogosluženja, svakako. Ali nikoga ne gleda, povukao se tamo u tamo i on za sebe se nešto moli. To, takva molitva je kućna molitva. Kad se dolazi u crkvu, onda se moli ono što se moli cijela crkva. Ne možemo da imamo svoje privatne molitve na zajedničkim bogosluženjima. Možemo da imamo u umu, u srcu ili tako neko osjećanje, ali zajednička molitva je zajednička molitva. I ne smije da bude nikakve tuge, nikakvog prenemaganja, patetike nekakve, zato što je liturgija se služi i radostan događaj. To je proslavljanje vaskrsenja Hristovog. I ona mora da bude vesela, da bude ritmična, uhodana, da bude radosna, da nas podiže, zato što je liturgija u stvari slika onoga šta će biti na nebesima, u večnom životu. To je samo blaga slika toga. Kad ćemo se pričešivati, kad ćemo vidjeti licem ka licu, kaže apostol Pavle, sad vidimo kao u zagonetki, kao u ogledalu, a sad ćemo vidjeti licem licu. Znači, ova naša liturgija sabranje, radost liturgijska, pričešivanje, sjedinjenje sa Bogom jednih sa drugima, ugrađivanje u telo Hristovo je u stvari predokus onoga, one radosti koja će biti u večnom životu. Zato ne smije na liturgiji da bude nekakve službenosti, tuge, učmalosti ili bilo čega, moramo da budemo vojnici Hristovi. Znači, da budemo veseli, radosni, zato što je Gospod sa nama, zato što se sjedinjujemo sa Bogom. Moramo da imamo osjećaj nedostojnosti, da mu pristupamo, jer nikad nismo faktički dostojni, nego uzdamo se u njegovo milosrđe, ali ne smijemo da budemo potišteni i ne smijemo da se molimo nešto privatno u toku same liturgije. Zato što je to javno delo, odnosno narodno delo, delo svih. Pogotovo ne smijemo dozvoliti, ne bi smjeli niko sebi da dozvoli da u hramu iko poučava osim sveštenika, odnosno onoga kojem je dat blagoslov. Jedino svešteno lice u hramu može da besedi i da govori. Ja sam imao mnogo puta slučajeve u parohiji, pre službe, posle službe, dođu neko pa se, ima našeg naroda, ne zna ni da se prekrsti, ne zna ni da se pokloni ili ne zna ni ja šta. I onda se uvijek nađe neka žena ili neki čovjek da mu ode i kaže, to se ne radi tako. Nije to niči biznis osim svešteno. Ako vas niko ništa ne pita, nemojte mu objašnjavati, zato što je pogrešno da bilo ko šta u crkvi govori i propoveda i uči osim sveštenog lica. Ako vas pita, to je druga stvar, a opet je bolje uputiti na sveštenika. Zato što često mi dođemo u situaciju na taj način da uvredimo nekoga. On je jedan nekako skupio hrabrost i ne zna kako se u crkvu dolazi i šta treba da se radi i sad ga još mi porazimo, ne radi se to tako. Šta si, on čovjek sigurno neće ili žena neće više vratiti u crkvu, nego treba biti potpuno pažljiv i oprezan sa takvim. Njega je nekakva sila dovela, nekakva priziv je osjetio i ne treba ga terati od crkve. U stvari liturgija je najveća škola. On ako ponovo dođe i vidi kako se mi ostali ponašamo, on će poslije 2, 3, 4 puta naučiti kako treba da se ponaša i da mu niko ništa ne govori. I to je najbolji u stvari način da ostavimo da svako sam dođe do spoznaje. U toku bogosluženja svi oni koji nešto rade, koji imaju zaduženje u parohiji da skupljaju tas, da prodaju sveće, da bilo šta drugo rade, moraju strogo da se pridržavaju da ne ometaju bogosluženje i da se pridržavaju uputstva sveštenika. Ne možemo svi da budemo komandujući. Ja to ne govorim zato što sam ja sveštenik, nego to je čista logika. Ako sednete u auto pa sad dajmo svi da malo upravljamo, nećemo stići ni 300 metara. Mora onaj ko vozi, onaj mora da vozi. Na brodu kapetan mora da upravlja, posada radi svoj posao, tako i u crkvi sve se zna red. I ono što je bitno, kažem, otvorila se razna diskusija da li treba da se pričešćujemo redovno ili ne. Ko može da se pričešćuje redovno i ko ne može. Ideal je, braći i sestre, da se svaki put kad dođemo u liturgiju pričešćujemo, zato što je liturgija pričešće. Ona se služi samo zbog učešća. U njoj se odigrava sav domostroj spasenja. Od obaploćenja, od kako je Bog postao čovjek, pa do njegove smrti i vaskrsenja, mi sve to u toj liturgiji se kao jednoj, ajde da uslovno kažemo, pozorišnoj predstavi, to se odigra. Vi ponekad dođete na vrijeme u crkvu ili malo kasnije prije, posle početka, a sveštenik dolazi najmanje pola sata pre, ima jedan deo liturgije koji se zove proskomidija, odnosno prinošenje, gdje sveštenik priprema svete darove i sveto pričešće, i to je jedan cijeli proces koji je u stvari cijela drama od toga kako Hristos dolazi u svet, kako strada radi nas i radi našega spasenja i kasnije dolazi do Znate da liturgija ima tri dijela. Ta proskomidija, što je priprema ili prinos. Imate liturgija oglašenih. Oglašeni su bili u staroj crkvi oni koji su se pripremali za krštenje. Nije moglo kao danas dođe, zakaže krštenje i krsti. Morali su da se pripreme. I obično se krštavali na Veliku subotu. Cijela četrdesetnica, cijeli časni post je služio za to da se pripremaju svakodnevno na bogosluženjima i na katehezama, takozvanim poukama, da bi mogli da postanu članovi crkve. Takvi su mogli da budu samo pola službe na toj liturgiji, zato se ona zove liturgija oglašenih. Kad čujete ovi koji idu redovno u crkvu, vi koji ste oglašeni, iziđite, to znači da oni koji nisu kršteni, koji nisu pravoslavni, eventualno, ne mogu da ostanu dalje, zato što nastaje drugi deo liturgije, takozvana liturgija vernih, oni koji su kršteni. I ne samo oni koji se pripremali za krštenje morali su da izađu, nego i oni koji su bili odlučeni privremeno od pričešća zbog nekoga greha ili ne znam nija čega, i oni nisu mogli ostajati na službi. Znači oni su posle slušanja reči Božije, posle apostola evanđelja, morali da izađu ili potpuno iz crkve ili u jedan deo u priprat. Kad se čuje uzglas dveri, dveri na liturgiji, postali su u staroj crkvi vratari koji su naročito od tog momenta vodili da niko ne može da izađe ili uđe iz crkve, niti da izađe iz crkve, niti da uđe u crkvu, pogotovo ne oni koji su nekrišteni. Mi danas šetamo cijelu službu, ljudi se pričesti i odmah izlaze napolje, ne čita ni blagodarne molitve, ne čeka kraj službe, ne čeka otpust. Mislim, ovo ne govorim da bi prigovarali, nego da bi naučili nešto kako i šta treba da radimo i da se ugledamo na to kako su nekad naši stari, i pogotovo u apostolsko vrijeme, kako je to bilo uređeno, sve se znalo. Postojale su mnoge dužnosti u crkvi. Mi danas imamo samo sveštenika, đakona i par ovih čitača i par osnovnih nekih tutora, ovih ljudi koji pomažu oko organizovanja bogosluženja i samog bogosluženja. Nekad je to mnogo bilo bogatije i da ćemo vjerovatno doći do tog stepena da ponovo možemo tako da razumijemo i shvatamo bogosluženje i da živimo, zato što je bogosluženje u stvari život. Ne možeš ti sad da naučiš, nije to predstava, nije to pozorište. Mi svi dolazimo tu s punog srca, sjedinje nas ista vera, pričešćujemo se iz iste čaše, postajemo jedno telo jedi sa drugima i sjedinjimo se sa samim Bogom. Dakle, to nije neka predstava, nego to živi život. Kako to kaže Vladimir nas je živi život. To je ono što je odlika našeg pravoslavnog bogosluženja, da mi živimo to bogosluženje, da mi živimo tu liturgiju, da mi doživljavamo, da znamo da je Bog to nama dao na dar. Najveći dar, odnosno sve darove, mi pripadamo mnoge darove od Boga. Dar je ispovijest. Zato što dobijamo priliku da rasteretimo svoju dušu, da kažemo svoje grijehe i da dobijemo za njih oproštaj, da nam budu izbrisani. Ali veći još dar od svega toga je i najuzvišeniji dar i najveća sveta tajna jeste sveta liturgija, odnosno sveto pričešće. Zato što je to suština naše vere. I ako bi neko mogao da opiše, da kad pita šta je crkva, mogli bi slobodno da ukažemo, to je liturgija. To je znači sveštenik, đakon, verni narod, okupljeni zajedno u slavu Božiju, pevaju, sjedinjuju se sa Bogom jedni sa drugim. To je crkva. Druge crkve ne. Crkva nije neki apstraktni pojam, nije neka građevina, nego to je verni narod Božji, sabran u ime Božije i ugrađen u jedno jedino telo. Sveto pričešće, znate kako je osnovano, da je Hristos uzeo hleb, blagoslovio i rekao, uzmite, jedite, ovo je telo moje, koje se radi vas, lomi na otpuštenje grijeha. I blagoslovio čašu, zablagodario Bogu Ocu i rekao, pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta, koja se za vas proliva na otpuštenje, radi otpuštenja grijeha. Šta mi, dakle, na svetom pričešću dobijamo? I rekao, ovo činite u moj spomen. Malo pred sam Radmili još nekima kad smo pominjali čuda. Nije Gospod rekao, u moj spomen sjetite se onoga što sam vaskrsao sina na inski udovice, kad sam otvorio oči slepcu. Ne, sjetite se moje smrti. A zašto se sjećamo njegove smrti? Zato što je njegova smrt, njegova krsna žrtva je u stvari nama donela život večni. Nisu čuda. Čuda su pomogla određenim ljudima i pokazala slavu Božju i moć Božju. Ali smrt njegova, žrtvovanje za nas i za naše grijehe je nas oslobodilo od robovanja đavolu, iskupilo nas od smrti i propasti i darovalo nam večni život. Zato je Gospod rekao, ovo činite u moj spomen, jer kaže, kad god hlebova jedete i čašu ovu pijete, smrt moju obznanjujete i vaskrsenje moje proslavljate. I danas smo imali, danas je
Dok ne dođe.
Zato što danas smo imali, danas je krstopoklona nedelja, imali smo iznošenje časnog i postavljanje časnog krsta usred hrama i pevali smo krstu tvome, poklanjamo se Hriste i sveto tvoje vaskrsenje pevamo i slavimo. Kad god stavimo znak krsta na sebe, kad god cjelivamo krst, kad god postavimo krst na vrh crkve ili u svome domu ili bilo gdje na svoje grudi, mi u stvari ispovedamo i smrt i vaskrsenje, jer vaskrsenja ne biva bez smrti. Mnogi zamene kao, kako možete oruđe na kome je Hristos ubijen da vi to poštujete, da cjelivate, da ukazujete mu slavu i čast. Zato što je u u stvari krst simbol ljubavi Božije. Bog je sina svoga jedinoga dao radi nas i radi našeg spasenja. Zašto da ne celivamo taj krst kojim smo mi dobili spasenje, dobili život večni, postali sinovi, istinska deca Božja i sa naslednici. Jer znate da su sinovi i naslednici, tako kaže apostol Pavle. Ako smo sinovi, onda smo i naslednici Božji. Znači sva slava, sva čast, sve ono što Bog ima, nasljeđujemo i mi tom žrtvom Hristovom i njegovim vaskrsom. Onim vaskrsenjem kojim on pobedio smrt. Ja ne znam koliko dugo govorim, da li ima...
35.
Pola sata. Ja bih radije sada da ne bih ja se eventualno ponavljao ili ne znam nije da li sam sve rekao što sam zamislio da kažem, zato što je teško, nisam sistematizovao, nisam se mnogo spremio, ali o ovim stvarima uvek možemo da razgovaramo i bez naročite pripreme. Ja bih radije da sad eventualno dok smo oko ovoga što smo razgovarali da postavimo neka pitanja i da razjasnimo ako ima nešto nejasno i tu su i braća sveštenici koji mogu da pomognu i da učestvuju u odgovorima i u ovom samom predavanju. Hvala vam, eto ja bih zato toliko, a ako ima potrebe ili naročito ako imate pitanje slobodno izvolite. Jes, kažem.
Ja bih sam pitao, vratio bi se na početak ono kad smo pričali šta je crkva.
Da.
Vi ste rekli crkva je narod koji se okupi oko čaše. Je li to narod koji se pričesti?
Koji se pričesti?
Ili narod koji samo stoji i prisustvuje onako?
Misli se na one koji se pričestuju.
Znači to je tijelo Hristova.
To je Hristovo tijelo koji primaju tijelo Hristova koji se jedinje sa Bogom i automatski se jedinje jedno sa drugim.
I samo bi još jednu stvar, ako možete da dopunite, da niste, sve ste otprilike ste sve rekli za liturgiju, još samo niste rekli narod kad dolazi, način oblačenja i svega...
Ja sam ono dotakao, zato što to nije suštinsko pitanje. Gospod je rekao, kaže, poznaće vas po delima vašim, a ne po odelima. Znači, dolazi kako ko zna i ume i kako šta ima. Bilo bi idealno da dođe pristojno obučen. Kad idemo, negdje izlazimo, nekome idemo na svadbu, na večeru, neku svečanu, oblačimo se lijepo pristojno. Kad idemo da vidimo ministra nekoga ili ne znam nekako doktora, čak okupamo se, obučemo najlepše odelo, pogotovo bi onda trebalo da budemo pristojno i uredno obučeni kad idemo da se sretimo sa samim Gospodom. Znači to je ideal. Međutim, pojedini ljudi ne znaju i ne treba ih osuđivati i ne treba im to sad mahati ispred nosa, oni će to vremenom da nauče. Ako ne ove godine iduće, ali kažem, trebalo bi da vodimo računa, mi koji znamo da dolazimo u crkvu uredni i lepo je najlepše što imamo da se obučemo, ne da bi se hvalili i da bi pokazivali kako sad mi imamo, ne znam ni ja, kao što to mi sveštenici i vladike često činimo, znači tako, imamo lepe mantije pa odežde pa ne, bitno je za bogosluženje da bude lepo, da bude tržestveno. Sjećate se vi kad su Rusi poslali izaslanike u cijeli svijet dok su bili pagani, dok još nisu postali hrišćani, car je ruski ili knez ili ko je već knez Vladimir je poslao izaslanike u cijeli svijet i da idu da donesu izvještaje koja je vera najbolja pa da tu prime. I kad su došli, kako su se zvali ovi koji su bili u Carigradu? Boris i Gleb, jel? Nisu. Bila je jedna delegacija koja je bila u Svetoj Sofi u Carigradu. U to vreme Vizantija na vrhuncu moći. I oni kad su bili prisutni na bogosluženju pravoslavne crkve i vratili se i slišali su knjazu, kaže, mi nismo znali da li smo na zemlji ili na nebu. E, upravo to je suština. Pošto smo rekli da bogosluženje, a pogotovo liturgija, treba da bude predokušanje onoga večnog života, onog neba. Znači, tako je nekada bilo bogosluženje u Svetoj Sofiji, da oni nisu znali da li su na zemlji ili su na nebu. Tolika bila milina. E tako i mi svi verni treba da se trudimo da naše hramove ukrasimo, da ih opremimo i da imamo i takve pojce i horove i sveštenike i đakone, da to bude zaista najuzvišenije što može da se prinese, jer to je naša dužnost za svu onu ljubav koju je Bog pokazao prema nama. Znači, bitno je odelo, ali nije bitno. Ako se nekad nađete, ne iste baš najlepše obučene, a imate želju da uđete u crkvu, svakako da je bolje da izaberete da uđete u crkvu.
Nije spasavajući faktor.
Da, nije bitno za spasenje, mi to kažemo. Da, kako da ne? Da? Ne samo, nije bitno samo da li postite. Svakako da je neophodno da se posti. Međutim, bitno je da živite hrišćanskim životom, da se čuvate od greha, da nemate mržnju prema nekome, da ste oprostili svima. Sjećat se u Evanđelju, Gospod kaže, ako donesi svoj dar u oltaru i sjeti se da brat ima tvoj nešto na tebe, ostavi svoj dar, idi izmiri se sa bratom svojim, pa onda prinesi dar. To je ono što mi često potenciramo šta smo jeli, a ovamo koga smo govarali, koga smo mrzli, koga smo zabili nož u leđa, to nam je nebitno. A to je mnogo bitnije nego da li smo nekad vidjeli da li ima traces of eggs and milk u vinu koje smo popili ili ne znam ja šta. Mi nekad ljudi se privlačimo i obraćamo stvari na nebitne, pažnje na nebitne stvari, a ono što je bitno ne učinimo. Znači, bitno je da se posti. Znači, svaki hrišćanin koji se trudi, niko od nas nije bez greša. Svi smo mi grešni, itekako. Ali ko se trudi da živi hrišćanskim životom, da se čuva od greha, ko je izmiran sa svima, nema nekakav neispoveđen težak greh, ko posti sve postove u toku godine i ko posti eharistijski post, ovo je vrlo bitno da znate. Za razliku od ovog posta, vaskršnjeg, božićnjeg, petrovskog, gospodinskog i srede i petka i jednodnevnih postova ostali, postoji eharistijski post, a to je apsolutni post. Nema jela, nema pića, nema pušenja, pre pričešća od ponoći pa dok se ne pričesti. Ili ako je uveče služba, 6 sati prije toga. I ne samo to, to je apsolutni takozvani eharistijski post, nego mora da se bude, da se pročita molitveno pravilo pred svetog pričešća, koje se sastoji od salama i molitava, koje moramo da pročitamo da bi se mogli da pričamo. I moramo da dođemo na početak liturgije i da učestvujemo u liturgiji, zato što je sama liturgija i tok njen priprema za svetu priču. Ako, eventualno, kao što se meni dešava često, nažalost, nismo spremni, zato što čim znam da nisam jedini ili da mora da služim, ja ne mogu da odolim, da ne zapalim cigaru, računam, ajde služit ću iduće nedelje i ovo ono, ali nije u redu. Trebalo bi svaki svetenik i svaki vernik kad god je u crkvi da se pričesti. Čak i ako ne služi, stavio petrahiju da se pričesti. Trebalo bi da se spremamo, ali, kažem, učimo se, nismo još došli na taj nivo, ni mi svetenici, ni narodi, nećemo. Sad bitno je da težimo i da napredujemo, da idemo ka boljem. Znači, odgovor na tvoje pitanje, da ne dužim, koji drže se postave, koji su... Dobro, ja si zadovoljan sa ovim odgovorom. Znači, molitveno pravilo pre pričešća, apsolutni post od ponoći, dolazak na vrijeme u crkvi, čista savest, koliko je god to moguće. Sve postave, ako postite više dnevne i sredu i petak, i držite crkvene zapovesti, nemate neispoveđenih grehova teških, redovno se pričešćujte, kao i sveštenici mi što se pričešćujemo. To mnoge ljude zbunjuje, međutim, mnogi se pozivali, nije to srpska praksa, nije to ruska praksa, to je neka grčka praksa. Nedavno je izašao jedan dokumenat koga ja imam ovdje sa sobom, sinoć sam ga čitao nekima tamo, bio objavljen na sajtu Srpske crkve o učestvovanju vernika u Eharistiji. Gdje je objašnjeno upravo, i ruska crkva izdala, Atjerejskog savjetovanja je izdalo saopćenje po tim nekim pitanjima i nedoumicama koje potpuno odgovara ovome što smo rekli. Da, izvolite. Mi nikad nismo dostojni da se pričešćujemo.
A mislim da trebamo da se ispovjedimo prije toga?
Ne. Znate kako? Ispovjed se vrši, hrišćani se ispovjedaju najmanje jednom godišnje, po potrebi češće, ali kad imaju šta da ispovjedaju. Nažalost, mi ne znamo šta je ispovjest. Ja sam svešenik tolike godine, 30 i nešto godina, u mojoj parohiji, ako sam govorio od milion puta, evo, jutro sam imao jedno 30 za ispovjest, niko ništa nije ispovjedio. Samo su prišli, sagrili glavu i da im prošlo različno molim. Posle tolikih godina koje sam govorio, ili ako dođe, pitate ga, kaješ li se ili da pokušaš da mu pomogneš da ispovedi, on kaže za sve grehe koje sam učinio. To nije ispovijest. Takva ispovijest je poništavanje ispovijesti. Jer to nije ispovijest. U stvari ispovijest je, treba da bude, to je jedan proces koji se zove pokajanje. Ispovijest je samo završni čin. Kad dolazimo, znači prvo mora budemo svjesni svoje ogrehovljenosti. Mora da priznamo to sebi prvo, pa onda da dođemo da ispovedimo Bogu. Ne ispovedate vi svešteniku to, nego ispovedate Gospodu Bogu. I za sveštenik je tu samo svedok vaše ispovijesti i eventualno da vam da savjet kao onaj koji je iskusniji, ima više iskustva u tim i znanja oko toga, ali vi se ne ispovedate svešteniku, ispovedate se Bogu. I znači treba da čovjek kaže, ne mora da ide u detalje toliko i toliko sati, toga i toga dana sa tim i tim ili ovo i ono, nego generalno ispovedamo, imam slabosti, ne znam ja, prejedem se, opijem se, ne znam ja, slab sam na ovo, ne mogu da se uzdržim od onoga, učinio sam to, boli me i tišti me što sam to rekao, ili ne znam, takve stvari se ispovedaju. A prilaziti samo formalno na ispovijed, sagnuti glavu i reći kajem se, nije dovoljno. I nema potrebe da se ispovedamo pre svakog pričešća. Zato što sav naš život treba da bude priprema za sveto pričešće. Ako nemate neispoveđenih grehova, ako ništa se nije desilo radikalno, nema potrebe pre svakog pričešća da se ispoveda, to piše i u ovom dokumentu. Što češće se ispovedate, ali ne radi samo formalno da bi se mogli pričestiti, nema potrebe. Zato što post, taj postove koji držimo, ispovijest i pričešće su tri različite stvari u smislu, nisu vezane jedna striktno za drugu. Znači, pričešćimo se redovno zato što je to Gospod rekao. Ko jede telo moje i pije krv moju, taj živi u meni, ja u njemu. I rekao je, ko ne jede telo moje i ne pije krv moju, nema dela sa mnom. Znači, zapovest je Bože da se pričešćimo. Normalno da nećemo se pričešćiti kad smo nedostojni. Ono, očigledno, i nama samim. Ali, u principu mi nikad, kad je čovjek dostojan da se sjedi ni sa božanstvom? Nikad. Ali je Gospod zapovedio i mi se uzdamo u njegovo milosrđe i kad god pristupamo sa strahom i osjećajem nedostojnosti, tad smo najdostojniji da se pričestimo. Nažalost, kod nas je obrnuto. Mi postimo 7 dana na vodi, mi idemo sad, mislimo, sad svoj, ja mogu da se pričestim. To je najveći mogući eventualno greh, odnosno nepripremljeno za priču. Gordost. Kad mi mislimo, sad sam ja ispunio, Bože, ti sad ima meni da daš. To je nešto što mi hrišćani treba da se pazimo mnogo toga, a često, lakše nam je nekako, đavo nas uvek vodi na tu stranu i na sveštenike i narod, ali moramo se uvek vraćati i učiti ono što je ispravno. Kako ne?
Da dodam nešto na to pitanje, samo ostanite tu gde ste. Danas sam to pomenuo baš u crkvi. Mi imamo jedan problem kod ljudi da ljudi obično smatraju da je crkva zajednica svetih ljudi, da svi moraju biti perfektni, bezgrešni, pa čak neki kažu neću idem u crkvu, ali tamo ide neko koga ja znam, taj je učinio to i to i tako dalje. Znači, ne postoji čovek, pa ni sveštenik, ni bilo ko je apsolutno dostojan da se pričesti. Ali poenta idenja u crkvu je to da ti kao čovek želiš da uđeš u zajednicu sa Bogom, svojom voljom, iz ljubavi i svoje slobode koju ti je on dao. I da na konto toga ti se trudiš da to učiniš. I to je čitava, to je najvažnija stvar u suštini, da se trudiš. I nismo mi, sad po pitanju tog našeg truda koji ulažemo, pošto mi nismo svi isti ljudi i svi smo mi različiti, imamo različite moći naše duhovne i mogućnosti i tako dalje. Sad neko će moći da posti mnogo lakše od drugoga, neko se mnogo lakše moli, neko mnogo lakše čini ovo ili ono. Ali poenta cele priče je da, znači, moramo se truditi, a sve ono što bude nedostajalo, to je stalno priča, znači sve ono što nedostaje između onoga što mi učinimo u svom najboljem trudu i između perfekcije, to sam Bog nadomesti, odnosno Duh Sveti nadomesti. Jer mi ljudi, inače, bez pomoći Duha Svetoga, mi se inače ne bi ni mogli sjediniti sa samim živim Bogom. Jer On je taj koji nekako premosti ono između stvorenog i nestvorenog. Znači, Bog je biće koje nije stvoreno, mi smo bića koja su stvorena. Živimo u jednoj drugoj dimenziji, ograničeni smo vremenom i prostorom i tako dalje. Znači, nemoguće je spojiti stvoreno i nestvoreno ako nema Duha Svetoga da taj most premosti. Znači, ono što nedostaje između perfekcije i onoga što mi učinimo, to Duh Sveti upravo nadomesti. Jer ako idete redovnu liturgiju, stalno ćete čuti onda reči neposredno pre pričašća kad sveštenik podigne agnec, odnosno onaj hleb koji se razlomi, on kaže svetinje sveti. Znači, to jesu svetinje, ali ko su sveti? Sveti su svi oni koji stoje u crkvi i koji žele carstvo nebesko. Znači, bez obzira na, ono, na onaj njihov duhovni stepen, ali opet kažem, važno je da se trude, znači, srcem svojim, iz ljubavi, u slobodi, jer, pazite, Bog govori da treba da se pričešćujemo, ali ne kaže da moramo da se pričešćujemo. Danas ste čitali, čusali ste evanđelje o krstu da kaže ko hoće da me sledi. Znači, ne zapoveda, ne mora niko da ga sledi. U suštini, ako želimo carstvo nebesko, ako želimo zajednicu s njim, jednostavno moramo se truditi, Bog će nadomestiti do savršenstva ono što fali i jednostavno to između stvorenog i nestvorenog će da se premosti Duhom Svetim. Tako da, nije crkva zajednica perfektnih ljudi, crkva je zajednica ljudi grešnih, jer svako je u nekoj svojoj meri grešan, a opet ljudi koji žele da uđu u carstvo nebesko i koji jednostavno hoće da žive u zajednici sa Bogom. Eto, to tako treba gledati. I tako će ljudima biti lakše da budu deo crkve. Znate, neko ako misli da treba da bude perfektan da bi bio deo crkve, on jednostavno ne osjeća neku potrebu da ide tamo, eto, pa ne znam, nisam ja perfektan, nisu oni perfektni, šta ćemo sad mi tu uopšte svi? Jednostavno, možda to tako ne treba gledati. To treba gledati na jedan drugi način, ovako kako sam to i rekao. Izvinjam se, jednu malu digresiju uopšte.
Malo biti.
Toliko.
Ja bih postavio dva pitanja. Jedno je, u sinoćnom je govorili, ja poštovim, mogli da razgovaram ja njima, što je nešto ovim koji interesuje to izpovedno za pričešće, a to je, znači, opet se vraćamo, ako pod uslovom da smo da smo ulazili neke stvari, da treba raditi u duhovno, sad opet idemo na tu tenisku prirodu, oko uzimanja hrane, odnosno vode, pod bolestni ljudi koji imaju. Vi ste mene objasnili, moje pitanje je vezano za proskomiriju, spiskovi koje dajemo za pomen živih i mrtvih, da li na tim spiskovima mogu da se nalazi u Bogu?
Ne, pravoslavni ne mogu.
Da.
Samo pravoslavni mogu da se nađu. Sve ono što se tiče liturgije, treba da samo oni koji su članovi crkve mogu da učestvuju. Bilo da su imena, kad se molimo za zdravlje ili za pokoj duša, onda budu pravoslavni, znači koji su članovi crkve. Kao što ne može da se pričesti nepravoslavan, na pravoslavnom pričešću, tako ne može da bude pomenut, on nema šta tu da traži, zato što nije član te crkve. Ne zato što se mi pravimo bolji ili što mrzimo nekoga drugoga, ne. Zato što nije, suština je da samo to su članovi crkve.
Oni prije kako se nađe na spisku.
Pa, dešavalo se vjerovatno milion puta. Nije, nego treba čuvati suštinu. A suština je da je to za pravoslavne. A parastosi, eventualno pomeni, molitve za zdravlje, van liturgije, može da se čini i za nepravoslavne i za inoslavne. Pa kad čitamo za stoku, molitvu za srpsku kravu, možemo i za nekog hrišćanina drugog da se pomolimo. Znači, za ovo je, znate kako, postoje pravila posta, postoje pravila pripreme za sveto pričešće. Međutim, svaki odgovoran duhovnik treba da vodi računa o mnogim stvarima kad daje nekome savjet. Tako ne postoji pravilo za sve. Ovo pravilo je ideal i pravilo za zdrave ljude, za one koji su odgojeni u veri, koji znaju šta je to. Sveštenik, odnosno duhovnik, ima pravo, koristeći normalno potpunu pažnju, da to uvijek bude na izgrađivanje nečije duhovno, ili da ublaži, ili nekad da postroži nešto. Ali se pravilo je da trudnice, porodilje, dojilje, ljudi na teškim poslovima, koji žive u vojsci, u internatima, u bolnicama, od njih se ne očekuje sva ta pravila. Bolesnici, dijabetičari, pogotovo ako mora da uzme lek, recimo pričešće u 10 sati, vi morate u 7 sati da uzmete lek, ujutru slobodno uzmite lek sa malo vode. Ako morate nešto pre toga da pojedete, slobodno pojedete. Jer nije hrana po sebi zla. Razumijete? Znači oni koji moraju, ali nemojte se sad izgovarati.
I bolesti posti.
Nemoj sad ideći, donosite potvrdu od doktora da, da su dijabetičari. Mene možete prevariti, ali Boga ne možete. Do tri godine ovako, do tri godine dete, do tri, četiri nikad Bog ne gleda niti na sat, da li je ponoć tačno, niti da li baš ima tri godine ili tri godine i tri mjeseca. Ovaj, od prilike negdje do tri, četiri godine deca uopšte ne moraju da poste taj eharistijski post, odnosno mogu da, da podoje, da jedu ujutro, da bi mogla se pripremiti. Već od toga drva treba im učiti da, da se pripremaju. Da ako mogu, znaš, uzme možda godinu dvije dana, dok ne dođu na to, da ne, mogu, da ne moraju da jedu. A kasnije, kad imaju 10 godina ili 12, otprilike tu negdje počinju prvi put da se ispovedaju, ovaj, odnosno da, da, i da, i da poste. Treba ih od najranijih nogu, što god pre moguće učiti da poste. U smislu, ne da poste strogo, ali da, da učine neku žrtvu, da, da im se govori o postu, da znaju koje vreme posta i šta je suština posta, da se trudu, trude da budu dobri prema svojim drugarima u školi, učiteljima, roditeljima, na ulici, da pomognu nekome, da se i tako. Znači, ne postoje neki rezovi granice, svako to. Bitno je da se deca što ovaj, pričešu i zato se krštavaju deca u našoj crkvi, bebe, zato da bi što ranije mogli da počnu da se hrane. Zato se pričešu duhovna hrana, hrana večnog života. Zato se ovaj, jedan od razloga je i da se ovaj, i da se hrane. Mnogi kažu neće krštava dete dok on sam ne porasti i ne odluči ovaj, koju će veru ili ne znam ja šta. To isto kaže, sve sad neće njemu dati da jede dok on ne, ne porasti, nek odluči samo voli da jede. Mislim, ali tako, ljudi koriste razne izgovore. Je li još neko pitanje bilo, Ljubo?
To su dva pitanja.
To su dva pitanja. Znači, za bolesnike, za eventualno... Dobro, danas putnici mogu i da poste. Vi danas kad idete, letite avionom, recimo, znate, unaprijed kupujete kartu, znate koji je datum, da li poste, nije, možete da naručite vegan, možete da ponesete sebi sendvič, recimo, ili ne znam ja šta. Tako da ne može, oni koji su putnici ne mogu da se izgovaraju da ne mogu da poste, zato što su putnici.
Pa da, ja sam već sebi, ja nisam ništa dobila, a tražao sam to
sam. Da, ali ako niste... Ne, ne, morate unaprijed organizovati. Ne možete ni... Nemaju sve kompanije čak...
To ti je bio post, sad pravi. To je bilo podizništvo.
Da. Znači, opet nije bitno pitanje. Ako se nađete nekad, recimo, postan dan, sreda, petak, došli ste kod nekoga u goste, znate da ćete stvoriti problem ako je postavio mrsnu trpezu, ako ne jedete. Ovaj, pravilo je da ne pravimo drugome nevolju, bolje je da se ovaj, uzmite malo salate i nešto nije bitno ovaj, i ako nešto i mrsno zakači se tu nije, uopšte, nije to bitno. Bitno je da ne uredite ovaj, nekoga, da ne stvorite mu nevolju i tako da. Samo da ne bude kao u Vladike Lavrence, kada je bio mlad kaluđer stan negdje oko Šipova, oko Janja u Bosni, svetio vodicu po parokiji, brda i sad zanoći kod neke bake, on i njegov crpenjak. Baka spremila večeru i ajde, kaže, oče, da izvolite. I kaže, post bio časni, ona sad ispekla pile na krompiru. Šta ću sad, ona u brdima, gdje ona ima ribe ili ne znam, nema šta, ko zna šta ima. Kaže, prepustimo se mi, ja jedem. Kaže, bako, ajde s nama. E, ne, sine, ja postim. On mislio da je nju ne uvredi, znaš, kao... Ali ona, žena, e takve su naše majke bile i stare, naše starice koje su bile pobožne. Ona je verovala i držala svoju veru, ma da je patrijarh jeo slaninu, nije to ne zanima. Ona je svoju veru čuvala i tako i treba i mi. Da se ne obzirimo na druge šta rade, nego da... Kada ne side, kada ja postim. Ili još jedno, on je nepresušan
izvor ovaj, tih životnih priča, Vladika Lavrencije. Kaže, kad on je negdje valjda u Baljansku kraju kao dete rođen, pa na tim bašarima, ove naše ciganke gledaju u dlan, bacaju karte, ne znam ja šta. gataju. Znači, i sad on je sa ostalom djecom prišao i pogledala mu, kaže, ciganka u dlan i rekla, kaže, utopit će se u nekoj velikoj vodi nekad u životu. Znači. I kaže, normalno, nisam ja to vjerovao, odgojen je u pravoslavnoj pobožnoj porodici. Ovaj, i kaže, prošle su godine, ja sam završio bogosloviju, završio fakultet, postao halođer, postao vladika. I krene jedne godine iz Soluna za Svetu Goru, sjedne na brod i kaže, odjednom sunčan dan, na ukoše se neki oblaci, dunu neki vetar, onaj brodić kaže, počne da skače u svojim talasima, a kaže, mene đavo prevari, pa se sjeti u neciga i pije. Kaže, i pomeš ja u sebi još, vidiš ti pogodi ono. To je, zato to govori o tome koliko je opasno imati s ovom poslom. Ovaj, zato što to se plasira negdje u podsvesti, kad se najma, kad i najmanje treba i kad se najmanje nade, to se vrati. Zato ne treba gledati u šolju ni čitati horoskop, ni bilo šta od toga, ovaj, zato je vrlo, vrlo opasno. To je treba odreći, treba prošle nedelje da govori, ali. Da, u stvari, ako ste slušali oni koji su bili na predavanju oca Srve prošle nedelje, ako je ikad, vidjeli ste kako je vrijeme ozbiljno u kome živimo, kolika su iskušenja, koliko je sve usmereno od, ka tome da nas odrati od Boga, da nas odvije od Boga, od crkve, od razumijevanja vere. Ali ako je ikad trebala crkva i vera danas, ovo vrijeme je veće paganstvo je danas nego u apostolsko vrijeme, čini mi se. Toliko su ljudi zavedeni, toliko je đavo uhvatio moć i zavladao ljudima da je to zaista žalostno. Treba svaki od nas da se moli, da se trudi i da pokaže ljubav prema tim ljudima i da, ovaj, i da im pomogne koliko je gotovo moguće. Zato što je zaista velika satanska vlast u današnje vrijeme nad ljudima. Toliko je ljudi bolesnih, đavo imanih, mentalno bolesni, psihički opterećeni, raznih problema, prevarenih u smislu da su se okrenuli materializmu i ne znam ja čemu. Krivoverima raznim, spiritizmom se ljudi bave, prizivaju duhove, Bog zna šta se ne radi. Danas sve što nije od onog, kaže spiritual. A u to u stvari nema veze sa ima veze sa nekim duhom, duhovima nema veze sa duhom svijeta. Ti duhovi zna se koji su duhovi, to su zli duhovi. Sve to što li za uspiritual, razne joge, tantre, mantre, meditacije, Boga pitaj šta sve. Ljudi jadni ne znaju i oni se toliko izlažu opasnostima da je to zaista žalost. Treba pomoći koliko god je moguće.
Mogu još nešto
pitati? Kaži, sad se zapisno.
Kad sam bio sad u Srbiji, a i mnogim drugim crkvama, vidio sam da prije početka liturgije, pola deset do deset, čitaju lakatiste, kondate ili nešto. Što se to ne radi ovdje kod nas? Je li ima neki razlog ili čisto ono, nema veze?
Nema, ovako pravilo crkvama bi bilo da se čitaju časovi iz uri jutrenja, pre liturgije. U grčkim crkvama to radi. Mi nemamo pojac. Mislim, žalostno je, ja recimo, mi smo saborna crkva, gradska crkva, imamo hor, ali hor peva samo nedeljom na liturgiji. Kad treba da služimo večernje, recimo subotom, ako mi ne dođe neko sveštenika praći da pomogne, ja ne mogu. Mogu ja sam da služim, ali što kažu na engleskom, what's the point? Trebamo vidjeti ti ljudi koji su zainteresovani za Bog služenja, da pomalo uče, da čitaju, da pevaju i da pripomažu tako da bi moglo da se služi. Ono što crkva predviđa, to je jutrenje, Bog služenje se služi pred liturgiju.
Zašto vi ne napravite ko neki, sad ću ja glupo reći, ko kurs neki, nešto, gdje...
Pa ja imam sad predlog, mi imamo sad ove nedelje, imamo bratski sveštenički sastanak i seminar, moj je predlog da se pozabavimo ozbiljno tim pitanjem pojanja na liturgiji. Ima, recimo, ja ne idem često po drugim hramovima, ali sam čuo od ljudi koji su išli, ili od vladike kad on ide da služi, on služi u svakoj crkvi, da ima takvih hramova gdje je tako pevanje užasno, da liturgija što se tiče blagoljepija nema malte ne skoro ničega, tako da nije ni čudo što nam narod ne ide u crkvu. Zato što ono nekako pjeva ili ne znam ja šta, kad se uopšte nema nikakve lepote, nema nikakve pobožnosti, normalno da ljudi neće doći. To je vrlo bitno, sve je bitno, znači i odežda, i kandila, i oltar, i kadionice, i preske, sve je bitno, sve treba da nas podsjeća na tu slavu Božju i... Ne, u redu. Mislim, ne treba ni tu pretjerivati. Mi isto idemo obično u jednu ili drugu krajinu. Oni koji imaju, onda oni okivaju zlato sve život. Pa su izmislili, kaže, poslovicu, nekad smo, kaže, imali drvene putire i zlatne svešnike. Danas imamo zlatne putire i drvene svešnike. Hvala vam puno, bratije i braće i sestre. Ako nema više pitanja, ja bih zaključio u večer. Nadam se da smo nešto naučili, da smo se u veri utvrdili i da ćemo se viđati još dok traje ovaj post, a i pokušat ćemo opet da posle, kad prođe post, organizujemo makar jednom mjesečnu neka ovako predavanje. Ja mislim da je uvijek, meni je bar zadovoljstvo da se sretnem sa vama i da se pomolimo Bogu i da se razgovaramo, pa a vjerujem da i vama to